สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Mega We Care Podcast กันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือช่องเสียงแห่งสุขภาพที่จะทำให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดีได้ด้วยตัวเองภายใต้คอนเซ็ปต์ Good Health by Yourself และแน่นอนครับกลับมาพบกับผมโอ๊ตจักรพัชระบุรณบุตรครับและกูรูด้านสุขภาพทั่วไปและผู้สูงอายุครับปุ้ยณัชชาพรตั้งเสงี่ยมวิสัยครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
เดี๋ยวนะเราเป็นกูรูด้านผู้สูงอายุตั้งแต่เมื่อไหร่คะคุณ
ผู้อาวุโสแล้วกันผู้อาวุโสใช้คำว่าผู้อาวุโสนะก็ปุ้ยนะครับจะมาพบกับคุณผู้ฟังในทุกๆวันศุกร์นะฮะสลับกับกูรูซันนะครับเภสัชกรซันนะฮะวรารัตน์วิวัฒนภูสิทธิ์คนนั้นนี่เขาก็จะเชี่ยวชาญในเรื่องของความสวยความงามนะฮะการดูแลรูปร่างผิวพรรณอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าโตขึ้นมาหน่อยมาฟังปุ้ยดีกว่า
ได้ค่ะ
สาระเพียบเลยนี่เจอปุ้ยก็ดีละผมมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังช่วงเนี้ยผมตื่นเต้นมากๆกับการรอผลในการตรวจสุขภาพ
ของตัวเอง
ใช่เพราะว่าผมอยากรู้ว่าใน6เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงมกราจนถึงเนี่ยประมาณเดือนสิงหากันยาเนี่ยนะครับผมมีสุขภาพร่างกายหรือมีความเปลี่ยนแปลงอะไรทางด้านร่างกายดีขึ้นหรือว่าแย่ลง
จริงๆลึกๆรู้ไหมว่าสิ่งที่เราปฏิบัติตัวมา6เดือนนี้เป็นยังไง
มีก็เรื่องของการพักผ่อนผมไม่มีปัญหาเรื่องของการออกกำลังกายไม่มีปัญหาแต่ว่าผมไม่รู้ว่าจริงๆแล้วข้างในมันมีอะไรบ้าง
ใช่นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไขมันในเส้นเลือดคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ค่าไตค่าตับอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมคิดว่าผมน่าจะดูแลตัวเองได้ดีในระดับหนึ่งนะเรื่องของการพักผ่อนเรื่องการออกกำลังกายที่เข้มข้น
จริงๆที่ผ่านมาในอดีตถอยหลังไปประมาณสัก5ปีอันนี้มีคุณโอ๊ตตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีไหม
ทุกปีครับอย่างน้อย2ครั้งด้วย
ทำไมถึงทำให้อะไรคือสิ่งที่ทำให้ตัดสินใจหรือว่าไปตรวจสุขภาพทุกๆปีเลยแล้วก็ปีละตั้ง2ครั้งด้วย
เอาพูดจริงนะ
ค่ะ
ผมกลัวตายอันนี้พูดแบบไม่อายเลยเพราะว่าเคสต่างๆเนี่ยปุ้ยที่เราได้ยินผ่านหูผ่านตามาเนี่ยนะครับหลายๆโรคมันมาแล้วมันทำให้เราไปได้เลย
ใช่ๆเห็นตัวอย่างที่น่าตกใจเยอะมาก
แล้วไปไม่คือบางคนเนี่ยต้องบอกนะคือไปเลยยังโอเคนะ
ค
่
ะ
ไปๆอยู่ๆนี่ดิ
ไปไม่สนิท
นี่แหละมันเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องแบบคิดหนักๆ นะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับมัน
ใช่ค่ะอันนี้จริงๆเป็นวิธีคิดที่ดีมากเราก็อยากให้สื่อสารวิธีคิดแบบนี้ค่ะให้หลายๆคนได้ลองมองตัวเองเพราะว่าหลายคนมากเหมือนกันที่บอกว่าสบายใจได้เราดูแลตัวเองดีเรารับประทานอาหารพอเหมาะตามสมควรออกกำลังกายเหมาะสมแล้วเราไม่ตรวจสุขภาพหรอกนะ
ไม่ได้
เรามั่นใจ อันนี้มีหลายคนนะคะที่คิดแบบนั้นว่ามั่นใจว่าสิ่งที่เราปฏิบัติตัวอยู่ในทุกๆวันเนี่ยมันดีพอที่จะทำให้ไม่อยากหรือไม่กล้าไม่แน่ใจว่าเขาไม่อยากไปหรือเขาไม่กล้าไปไม่ตรวจสุขภาพประจำป
ีไม่แต่บางคนอย่างเพื่อนผมบางคนเนี่ยบอกว่าไม่อยากตรวจเพราะว่ากลัวถ้าตรวจแล้วเจอ
นั่นไงแต่อันนั้นเนี่ยคำว่ากลัวเนี่ยคือลึกๆอ่ะเขารู้ตัวใช่หรือไม่ว่าปฏิบัติตัวไม่ดีพอไม่ได้ดูแลตัวเองอย่างเพียงพอ
สูบบุหรี่ดื่มเหล้าอะไรอย่างเงี้ยคือใช้ชีวิตแบบเขาเรียกว่าอะไรสมบุกสมบัน
ใช่ค่ะใช่ซึ่งจริงๆยิ่งเป็นวิธีคิดที่ไม่ถูกต้องแต่ว่ามันก็ยังมีอีกหลายคนนะคะที่คิดเอาเองว่าสิ่งที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยคือดีพอแล้วแล้วก็มั่นใจว่าไม่ได้มีปัญหาตรวจสุขภาพเป็นเรื่องสุดท้ายที่จะนึกถึงอ
ันนี้ก็เป็นความคิดที่ผิดมากๆจริง
ใช่ค่ะ
เพราะว่าจริงๆในแต่ละวันที่เราใช้ชีวิตมาหรือว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าข้างในเราเป็นอะไรเราไม่สามารถมองเข้าไปได้ถูกไหมเราปวดหัวโอ้ไม่เป็นอะไรหรอกแต่ปรากฏว่าเฮ้ยมันอาจจะมีอะไรร้ายแรงกว่านั้นก็ได้
ใช่
ไหมเราเป็นหวัดโอ้ยเป็นหวัดธรรมดาแต่ปรากฏว่าเป็นหวัดบ่อยซะจนแบบเราไม่ทันสังเกต
ใช่
ไหมมันก็เลย
แล้วต้องบอกว่าในทางเรื่องของการเรียนหนังสือพัฒนาการของบทเรียนที่จะดูแลสุขภาพเนี่ยต้องบอกว่าสมัยก่อนเรื่องเวชศาสตร์ครอบครัวหรือการดูแลสุขภาพเบื้องต้นเนี่ยไม่เป็นที่นิยมนะคะก็จะเป็นศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนน้อยที่สุดแต่ปัจจุบันนี้ต้องบอกเลยว่าในทางการแพทย์เราสนับสนุนรวมถึงทั้งรัฐบาลแล้วก็ทบวงการศึกษาเนี่ยค่ะให้การสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรที่จะบอกว่าเวชศาสตร์ป้องกันก็คือการดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้ทุกๆคนในครอบครัวเนี่ยแข็งแรงดีพอที่จะไม่เจ็บป่วย รวมถึงไปเลยในอนาคตอันไกลมากคือลดโอกาสการเจ็บป่วยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
จริงๆมันเป็นการปูพื้นฐานแหละ
ถูกต้อง
ใช่ไหมให้เรารู้สึกว่าตระหนักตั้งแต่อายุน้อยๆแล้วก็คือพยายาม ปลูกฝังให้มันเข้าไปอยู่ในภายในความคิด mindset ของเราอะว่าเราจะต้องเรื่องของสุขภาพเราต้องดูแลนะดูแลนะ
รวมถึงถ้าในแง่ของประเทศเนี่ยนะคะมันได้ผลประโยชน์ในภาพกว้าง
ค
ือความเจ็บป่วยไม่สบายอย่างยากเนี่ยจะเกิดขึ้นน้อยลงถ้าคนเราเนี่ยดูแลตัวเองตั้งแต่ยังไม่เจ็บป่วยให้แข็งแรงแล้วก็มีวิธีในการป้องกันการเกิดโรค
ครับช่วงนี้หลายๆบริษัทปุ้ย
เพิ่งกลับมาทำงาน
ใช่แล้วก็มีบริษัทจำนวนไม่น้อยเลยนะครับที่เริ่มมีการให้พนักงานเนี่ย
ตรวจร่างกายใช่
ใช่นะเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้
ค
ือปิดยาวเลย
ใช่
ๆกับเรื่องของ
ล
่
าส
ุ
ดเมื่อเช้าฟังข่าววิทยุเหมือนกันแม้แต่หน่วยงานของทหา
ร
เขาก็จะมีการตรวจสุขภาพแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะซักซ้อมความพร้อมของกำลังพลแข็งแรงที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะสุขภาพแข็งแรงมากพอไม่ได้แปลว่าเราจะมีการรบเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่มากพอที่จะไม่เจ็บป่วยแล้วก็ร่างกายแข็งแรงดีไม่เป็นโรคไม่มีความเสี่ยงอะไรเกินสิ่งที่ไม่จำเป็น
ครับผมสิ่งที่เราทั้งสองคนพูดมาเนี่ยประมาณเริ่มต้นมาประมาณสัก 4-5 นาทีเนี่ยคุณผู้ฟังนะครับถ้าจับใจความได้เรากำลังจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจร่างกายนะฮะเราว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ปุ้ยบอกคุณผู้ฟังไปนะว่ามันสำคัญจริงๆน
ะ
เพราะว่าเราไม่เห็นภายในของเราเราไม่สามารถวิเคราะห์ระบบสมองได้ด้วยตัวเองวิเคราะห์ระบบตับไตไส้พุงเราได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นคุณผู้ฟัง EP นี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังนะครับตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะเพราะการตรวจร่างกายเนี่ยมันจะทำให้เรารู้นะครับอะไรหลายอย่างภายในร่างกายของเราว่ามันยังปกติหรือไม่หรือว่ามันผิดปกติยังไงเราควรที่จะต้องดูแลร่างกายยังไง
ใช่ค่ะ
นะ
คือต้องบอกกันว่าหลายๆคนก็มองว่าตรวจคิดไม่ออกไง
ค
ิดไม่ออกว่าถ้าอย่างนั้นจะเริ่มต้นละอยากตรวจสุขภาพพื้นฐานทำยังไงเดินไปที่โรงพยาบาล
บางคนไม่เคยตรวจเลยนะทั้งชีวิตอันนี้พูดตรง
ๆใช่ค่ะแล้วไม่รู้ว่าเขาไม่รู้ว่าจะนับหนึ่งตรงไหนไงทำยังไงล่ะแล้วอยากตรวจสุขภาพเริ่มอย่างไรแนะนำว่าไปที่โรงพยาบาลปรึกษาที่พยาบาลเลยค่ะที่เขาดูแลเราว่าเรามีลักษณะการทำงานเป็นแบบไหนอายุเท่าไหร่พ่อคุณพ่อคุณแม่มีประวัติการเจ็บป่วยหรือไม่สิ่งเหล่านี้เขาจะเริ่มต้นสัมภาษณ์เราเรื่อยๆแล้วเขาจะบอกเราเองว่าโอเคงั้นโปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับคุณโอ๊ตนี่คือครั้งแรกในชีวิตที่เพิ่งเดินทางมาที่โรงพยาบาลโปรแกรมที่เหมาะสมคืออะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีคนแนะนำเราเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่เคยตรวจสุขภาพเลยแม้แต่ครั้งเดียวสบายใจได้ไปการไปโรงพยาบาลไม่ได้น่ากังวลใจขนาดนั้น
คือเดินไปแจ้งเขานั่นแหละว่าเรามีไลฟ์สไตล์ยังไง
ใช่
อายุยังไงนะครับมีความในชีวิตพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเรา
แต่
ยังไง
ใช่แต่ว่าคราวนี้ถ้าเกิดว่านี่คือครั้งแรกแล้วเราไม่พร้อมจริงๆเราเดินไปปรึกษาก่อน
ครับ
บางครั้งเราอาจจะตรวจสุขภาพในวันนั้นไม่ได
้ครับ
เพราะการเตรียมความพร้อมหลายๆอย่าง
อ๋อมันต้องมีเนาะม
ัน
ม
ี
ข
ั้
นตอน
มันอาจจะทำให้ต้องกลับบ้านแล้วกลับไปใหม
่มันไม่ใช่ว่าเดินเข้าแบบร้านสะดวกซื้อแล้วก็หยิบออกมา
ถูกต้องใช่ค่ะแต่ว่าถ้ามีเขาเรียกว่าอะไรนะอุปกรณ์เพิ่มเติมมากกว่านั้นหรือมีความรู้มากกว่านั้น
ครับ
โทรศัพท์ไปสอบถามหรือเสิร์ชอินเทอร์เน็ตหาข้อมูลเบื้องต้นได้ว่าการเตรียมตัวหรือเตรียมความพร้อมก่อนไปตรวจสุขภาพประจำปีหรือตรวจร่างกายพื้นฐานเนี่ยต้องเตรียมอย่างไร
อ
ันนี้ก็ไม่ได้ยาก
โอเค
ซึ่งวันนี้จริงๆเราก็สามารถเล่าให้ฟังได้คร่าวๆด้วยนะคะว่าเราเตรียมตัวยังไงบ้างแล้วพื้นฐานที่เวลาเขาแนะนำอะค่ะเขาตรวจอะไรบ้าง
มาเริ่มกันเลยครับคุณผู้ฟังตั้งใจฟังนะครับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป นะฮะเรามาเตรียมความพร้อมก่อนนะคร
ับ
ในการตรวจร่างกาย
ใช่ค่ะ
ต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้าง
และแรกเลยข้อแรกคือต้องนอนพักผ่อนเพียงพอ
ครับ
คำว่าเพียงพอแต่ละคนไม่เท่ากัน
ครับ
แต่ให้พอมากที่สุดสำหรับตัวเราเองอย่างคุณโอ๊ตปกตินอนวันละกี่ชั่วโมงคะ
7-8 ครับพยายาม
เพราะฉะนั้นในวันที่วันรุ่งขึ้นจะไปตรวจสุขภาพอย่างน้อยต้องไม่ต่ำกว่าเดิมที่เคยทำนะคะเพื่อให้เราแข็งแรงเพียงพอไม่รู้สึกว่าเหนื่
อ
ยถามว่าแล้วถ้านอนไม่พอจริงๆแล้วฉันเป็นคนแข็งแรงไปตรวจแล้วจะเจออะไรบางทีมันจะเกิดปัญหาเรื่องของความดันโลหิตอาจจะสูงผิดปกติห
ั
วใจเราอาจจะเต้นไม่เป็นปกติเพราะวันนี้เหนื่อยหรือนอนไม่เพียงพอซึ่งมันไม่จำเป็นเลยที่จะส่งผลลบกับผลตรวจสุขภาพที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเพียงแค่เรานอนให้เป็นเหมือนเดิมที่เคยนอนในทุกๆวันค่ะผลการตรวจสุขภาพก็จะเป็นปกติของเราเอง
ความดันสวิงแน่คุณผู้ฟังถ้านอนไม่พอนะครับแล้วก็ อย่างที่ปุ้ยบอกไประบบต่างๆภายในร่างกายเนี่ยเขาก็บอกกันก่อนหน้านี้เราทั้งสองคนหรือรวมทั้งพูดเองหรือว่าซันเองก็นำเสนออยู่แล้วว่าเอ้ยมันเรื่องของการนอนหลับเนี่ยมันสำคัญจริงๆนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างนี้บางคนบอกว่ามันไม่เป็นไรอ่ะมันแค่วันนี้วันเดียวแต่ว่าบางครั้งผลตรวจสุขภาพออกมามันคืออ้าวอันนี้มันเพี้ยนเพราะเราไม่ได้นอนหรือมันเพี้ยนเพราะเราป่วยจริงๆ
ใช่ค่ามันจะสวิง
มันแยกไม่ออก
ใช่มันจะไม่เสถียรเลยล่ะ
ใช่ค่ะนอกเหนือจากนั้นค่ะก็แนะนำให้งดน้ำงดอาหารอย่างน้อยประมาณ 8-10 ชั่วโมง
นะ 8-10 ชั่วโมงคุณฟังนับถอยหลังนะอันนี้คือสมมติว่าเราจะไปตรวจร่างกาย 8:00 น.
ใช่คุณหมอนัดเจาะเลือด 8:00 น.
ถอยไป
8ชั่วโมงย้อนหลังโดยประมาณ
นะครับ
ก็แปลว่าสมมติว่าถ้าพรุ่งนี้เช้า8โมงจะเจาะเลือดหยุดทานน้ำและอาหารใช่จริงๆไม่ได้ยากนะหลายคนกังวลใจค่ะว่าโอ้ยพรุ่งนี้ต้องไปเจาะเลือดอ่ะโอ้ยฉันจะต้องอดอาหารต้องทำยังไงดีจะไหวไหมไปถึงต้องหิวมากไม่นะลองดูว่ามันไม่ได้แตกต่างจากเวลาปกติถ้าเรานอนหลับประมาณสัก 4-5 ทุ่มใช่ไหมคะแปลว่าเราไม่ได้ทานอาหารแล้วอ่ะตื่นเช้าไปถึงโรงพยาบาลเจาะเลือดเลยเสร็จแล้วไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลใจ
แต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะต้องมีสมาธิกับมันนิดนึงนะบางทีแบบลืมตัวเนี่ยจะนอนแล้วกาแฟสักแก้วแบบไม่ใช่กาแฟนมสักแก้วนึงหรือน้ำสักแก้วนึงอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยต้องมีสติกับตัวเอง
และที่สำคัญคือตื่นเช้ามาบางคนดื่มอาหารเช้าอ่ะอาจจะทานกาแฟทานอะไรไม่รู้ตามความเคยชิน
อันนี้ก็คือไม่ได้นะครับ
ใช่ค่ะนิดเดียวอันนั้นนะคะแล้วก็หลังจากเจาะเลือดเรียบร้อยการรอพบคุณหมอเราทานอาหารได้แล้ว
ใช่
เพราะฉันสบายใจได้ไม่ต้องกังวลว่าเดี๋ยวฉันจะเป็นลมพรุ่งนี้เพราะว่าอดอาหาร
กว่าจะตรวจเสร็จอีก2ชั่วโมงกว่าจะไม่ใช่
ใช่นะคะสะดวกมากไม่ได้ยาก
ถอยกลับไปนิดนึงปุ้ยการเตรียมตัวนอกเหนือจากเรื่องของการพักผ่อนนอนหลับแล้วการอดอาหารแล้วถ้าสมมุติว่าคนคนนั้นนะครับทานยาบางคนอาจจะทานวิตามินบำรุงบางคนอาจจะทานยานู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปเลยณตอนนี้เนี่ยเราไม่รู้หรอกเพราะว่าบางทีก็ทานผิวขาวผิวใสผิวสวยอะไรเงี้ย
เข้าใจ
ยาต่างๆมันควรจะต้องงดไหม
แนะนำแบบนี้ว่าถ้าเป็นวิตามินอะไรก็ตามที่รับประทานอยู่อย่างน้อย3วันงดก่อน
โอเค
เพราะว่ามันมีหลายอย่างเลยค่ะบางคนรับประทานวิตามินที่มีผลกับการไหลเวียนของเส้นเลือด บางคนรับประทานวิตามินที่มีผลกับการทำงานของตับเป็นต้นเพราะฉะนั้นคือเพื่อให้สบายใจประมาณ3วันล่วงหน้าก่อนจะไปตรวจสุขภาพอันนี้งดแต่ในกรณีที่รับประทานยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาลดความดันโลหิตสูงยาลดน้ำตาลในเลือดกรุณา รับประทานยาตามปกติ
โอเค
เพราะว่ามันก็จะเป็นผลตามปกติของร่างกายที่มียาเป็นปกติในทุกๆวัน
แต่สำหรับคนที่ทานยาลดความดันหรืออะไรอย่างที่ปุ้ยบอกไปล่าสุดเนี่ยนะจริงๆแล้วผมว่ากลุ่มคนเหล่านี้เขาตรวจร่างกายอยู่แล้วล่ะ
ใช่
เพราะว่าถ้าไม่ตรวจเนี่ยก็คงไม่เลือกมาทานยา
คนที่รับประทานยาประจำตัวส่วนใหญ่คุณหมอจะเชิญไปพบ
นะใช
่ทุกๆ3เดือนอยู่แล้วอันนั้นเขาก็จะแทบไม่ต้องกังวลใจเรื่องน
ี้อันนี้ยกไว้อันนี้ยกไว้
ใช่ค่ะอันนี้มีความสะดวก
ครับ
ค่ะคราวนี้มีจริงๆอีกเรื่องนึงหลายคนอาจจะมองข้ามคือการออกกำลังกาย
นั่นสิ
อย่าพยายามหักโหมออกกำลังกายพรุ่งนี้จะตรวจสุขภาพ3วันก่อนไปหักโหมมากเลยกลัวไม่แข็งแรงกลัวผลออกมาดูเป็นคนแบบอ่อนแอ
เหมือนผมเลยว่ะ
แต่อยากจะแจ้งว่าเข้าใจผิดนะคะการออกกำลังกายหักโหมในช่วงก่อนที่จะไปตรวจสุขภาพจะเห็นผลเนกาทีฟเรียกว่าแบบผิดอ่ะเขาเรียกว่า false negative ค
ือ
เป็นผลที่ผิดแบบไม่ใช่ปกติ
เช่น
การออกหักโหมใดอะไรใดเลยเช่นวิ่งธรรมดาเลยนะคะวิ่งเยอะ
ๆ
ก่อนที่จะไปเจาะเลือดตรวจสุขภาพเนี่ยการที่เราวิ่งหนักๆมันจะมีเอนไซม์บางอย่างที่หลั่งออกมาในกล้ามเนื้
อ
ซึ่งมันส่งผลในกระแสเลือดเราด้วยเพราะฉะนั้นคือพอเราเจาะเลือดตรวจร่างกายเอนไซม์เหล่านั้นจะแปรผลสัมพันธ์กับอวัยวะภายในชิ้นอื่นๆ บางครั้งจะมองว่าเอ๊ะทำไมกล้ามเนื้อหัวใจเราทำงานผิดปกติทำไมเอ็มไซที่ตับเราสูงผิดปกติซึ่งจริงๆอาจจะไม่ได้มีปัญหา
จริงๆอาจจะปกติแหละแต่ว่าเราไปมีกิจกรรมอะไรบางอย่างที่มันกระตุ้นอะไรบางอย่างที่ออกมา
แต่ในขณะเดียวกันถ้าผลเช่นเอ็นไซม์ในตับสูงผิดปกติ
ครับ
แล้วเราบอกว่าอ๋อ3วันที่แล้วผมออกกำลังกายหักโหมมากแต่ในความเป็นจริงคือคุณมีค่าตับที่ผิดปกติอยู่ก็จะยิ่งทำให้สับสนไปอีกว่าจริงๆแล้วค่าที่ผิดปกตินี้เก
ิ
ดขึ้นจากอะไรใช่เพราะฉะนั้นคืออยากให้ทำตัวธรรมดาอย่าทำอะไรที่ผิดปกติเกินไปและที่สำคัญอย่าคิดว่าเราหลอกคุณหมอได
้
หลายคนค่ะที่กังวลใจเรื่องของน้ำตาลในเส้นเลือดมันก็จะมีการตรวจค่าน้ำตาลที่เราอดอาหารแล้วเจาะเลือดตรวจตอนเช้าซึ่งคนที่อ่ะ โอเคละรู้ว่าถ้าคืนนี้อดอาหารแน่นอนพรุ่งนี้เช้าสบายแต่ถ้าอดแค่1วันบางครั้งไม่เนียนพออด5วันย้อนหลังไม่ทานขนมเลย
อดไม่เนียนพอ
ไม่ทานไอศกรีมไม่ทานของหวานเลย5วันสบายใจได้ค่าน้ำตาลอดอาหารตอนเช้าสวยแน่นอนแต่คุณหมอเขารู้ค่ะว่าคนไข้เป็นแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นมันก็จะมีค่าที่แสดงน้ำตาลสะสมย้อนหลัง3เดือนที่เราหลอกคุณหมอไม่ได
้คือจริงๆเนี่ยถ้าเป็นเคสอย่างที่ปุ้ยเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ใช่แค่หลอกคุณหมอนะหลอกตัวเองด้วยนะ
ถูกค่ะใช่แต่เชื่อไหมปุ้ยเคยทำงานดูแลคนไข้โรคเบาหวานใกล้ชิดทุกวันตอนเช้า
ครับ
เราต้องเจาะเลือดให้คนไข้เบาหวานคนไข้เบาหวานบอกว่าอ้าวคุณหมอทำไมมันเกินน่
ะ
นี่ไม่กินขนมเลยนะตั้งแต่เมื่อวานทั้งวัน
ครับ
แล้วถามว่าแล้วปกติทำยังไงอะคะอ๋อคือเนื่องจากเราไม่ใช่หมอเนาะเขาก็แอบเล่าให้ฟังปกติแหละแต่เนี่ยเพิ่งหยุดกินมา3วันทำไมค่ามันยังขึ้นอยู่
อ๋อมันไม่มีผลหรอก
ถูกไหมแต่คนไข้ไม่รู้คนไข้ไม่รู้ว่าเราสามารถค้นคว้าตามหาจนเจออยู่ดีว่าจริงๆแล้วไม่ได้ดูแลตัวเอง
คือจริงๆเอาตัวเลขเก่าๆมาเปรียบเทียบก็น่าจะรู้นะ
มันก็ไม่แน่ค่ะเพราะคนไข้ต้องบอกว่าเขาเก่งนะคะอันนี้เป็นคุณลุงคุณป้าเลยนะคะที่เก่งเสมอ5วันก่อนมาเจาะเลือดเขาสามารถทำให้ค่าน้ำตาลอดภายหลังการอดอาหารตอนเช้าสวยทุกครั้งได้แต่ปุ๊กก็จะบอกเขาได้ว่าคุณป้าลองดูนะคะน้ำตาลอดอาหารตอนเช้าเนี่ยไม่เคยเกินเลยแต่น้ำตาลสะสมที่เราเจาะอีกค่าหนึ่งเนี่ยที่มันวัดถอยหลังไป3เดือนมันเกินตลอดเพราะฉะนั้นเขาก็จะพึ่งอ้าวจริงๆหรอหมอรู้ด้วยหรออย่างเงี้ยค่ะ
จริงๆมันก็มาจากพฤติกรรมของเรานี่แหละนะ
ถึง
มันไม่ได้หมายความว่าเราจะหยุด3วัน5วันแล้วมันจะกลับร่างกายจะกลับมาเป็นปกติตรวจไม่เจอมันก็ไม่ใช่หรอก
แต่ว่าเขานึกว่า1ยาช่วยเขาได้2คือการทำแบบนี
้
ผลก็สวยได
้
ซึ่งเพราะในอดีตอะค่ะที่ผ่านมาถอยหลังไปเมื่อ20ปีที่แล้วการตรวจน้ำตาลสะสมอาจจะเป็นไม่เป็นที่นิยมรวมถึงเราไม่ได้ตรวจเป็นปกติทุกๆครั้งเพราะฉะนั้นคนไข้สมัยก่อนก็สามารถหลอกคุณหมอได
้
ภายหลังมาเราก็จะรู้ว่าคนไข้เราฉลาดขึ้นคนไข้ฉลาดแกมโกงเน
า
ะเพราะฉะนั้นหมอก็ต้องมีวิธีในการตรวจให้ฉลาดกว่าคนไข้
ละเอียด
อยู่แล้วล่ะ
ใ
ช่เพราะฉะนั้นหลอกไม่ได
้
ที่สำคัญรวมถึงอาหารไขมันสูงด้วยในช่วงเวลาที่ปกติเราไม่ได้ทานสมมตินะคะเราเป็นคนที่ดูแลสุขภาพดีมาตลอดแต่5วันก่อนตรวจสุขภาพมีปาร์ตี้ทานอาหารไขมันสูงสัก 3-4 วันก่อนตรวจสุขภาพก็เสียใจด้วยผลการตรวจสุขภาพของท่านก็อาจจะพบมีไขมันในเส้นเลือดสูงก็ได
้
นะคะเพราะฉะนั้นคืออย่างที่บอกในช่วงเวลาประมาณ 3-5 วันก่อนที่จะถึงวันตรวจสุขภาพดูแลตัวเองให้มันเป็นปกติไม่บวกไม่ล
บ
ไม่อาหารใดมากอาหารใดน้อยอย่าง
คือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกพูดอีกครั้งนึงนะคุณผู้ฟังย้ำอีกครั้งนึงนะสิ่งที่ปุ้ยเล่าให้ฟังมาทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ที่พฤติกรรมเราทั้งนั้นเลยอะนะครับไม่ได้ว่าเกี่ยวกับระยะเวลา3วัน5วันใช่
ด
ู
แลตัวเองให้ดีเป็นปกติเราก็จะมีสุขภาพดีนั่นเอง
ย้อนกลับไป3ปี5ปีเราดูแลตัวเองดีมาตลอดณปัจจุบันต่อให้ตรวจครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3มันก็ยังคงดีอยู
่ใช่
นะแต่ถ้าสมมติว่าตลอดระยะเวลา3ปี5ปีที่ผ่านมาโอ้เราตะบันใช้ชีวิตมาสมบัติสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์สมบันมากสูบบุหรี่นะครับปาร์ตี้ดื่มแอลกอฮอล์กินไขมันตรวจอีก5ครั้ง10ครั้งณปัจจุบันค่ามันก็ไม่ดี
มันหลอกใครไม่ได้
ใช่มันหลอกไม่ได้
หลอกตัวเองก็ไม่ได้
อ่ะงั้นสมมุติว่าถ้าเราตัดสินใจตรวจร่างกายน
ะ
คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยเออเอาละฟังปุ้ยนะต้องตรวจร่างกายหน่อยละตรวจอะไรบ้างมีแนะนำ
มาอย่างนี้มีแนะนำเพียงแต่ว่าแทบไม่ต้องจำเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ไปถึงคุณหมอม
ัน
ต้องใช้คำว่านี่แหละคือค่าพื้นฐานที่เขาจะตรวจให้เราเพราะยกตัวอย่างเช่นการตรวจสุขภาพเนี่ยคุณหมอเขาเคยฟังคุณหมอเล่าให้ฟังถ้าอธิบายให้คนไข้ฟังง่ายๆก็คือคุณหมอเขาตั้งแต่ดูแล้วก็คลำแล้วก็ฟัง
ดูคลำฟัง
แล้วก็
เคาะ
ค่ะเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าโอ้หลอกได้หลายๆอย่างแล้วแค่เขาดูศีรษะจดปลายเท้าคนไข้เดินเข้ามาคุณหมอเขาตรวจเราแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคนไข้บางคนเดินเข้ามาด้วยท่าทีแบบโอ้อ่อนแรงไม่ได้นอน
ครับ
ดูเหมือนเมื่อคืนเมาเหล้ามาอันเนี้ยบางครั้งเสียใจด้วยคุณอาจจะต้องกลับบ้าน
คือมันเป็นภาษากายว่าเถอะ
ใช่ภายนอกบางอย่างดูออกว่าไม่เหมาะกับการตรวจสุขภาพวันนี้คุณกลับไปนอน
ครับ
เป็นต้นอันนี้คืออันแรกบางทีเรายังไม่ทันได้เลือกอะไรเลยหมอเขาจะบอกแล้วว่าคุณไม่เหมาะสมกับการตรวจสุขภาพวันนี้หลังจากนั้นเขาก็จะคลำสิ่งต่างๆภายนอกง่ายๆก่อน ไม่ว่าจะเป็นเปิดเปลือกตาดูนะคะดูว่ามีสีผิดปกติสีแดงสดผิดปกติเลือดออกหรือเอ๊ะทำไมดวงตาขาวแทนที่จะขาวกับเหลืองหรือตาที่แทนที่จะสีชมพูมีคนบอกไปว่าเหมือนเราไปเลือกซื้อปลาเลยเนาะดูความชมพูของเหงือกอะไรอย่างเง
ี้
ยเหมือนกันคนเขาจะดูที่เปลือกตาว่าคุณมีเปลือกตาคือสีชมพูเหมือนที่ควรจะเป็นไหมหรือว่าซีดผิดปกติ
ตาเหลืองอะไร
อย่างเงี้ยค่ะยังแทบยังไม่ได้เจาะเลือดแค่จับเราก็
ร
ู
้แล้ว
ใช่รวมถึงก็จะตรวจบริเวณลำคอ
ทอนซิล
ก็จะมีทั้งต่อมน้ำลายต่อมทอนซิลแล้วก็ต่อมน้ำเหลืองอันนี้คืออย่างง่ายพอไล่ลงมาข้างล่างแนะนำอีกอย่างนึงนะคะก่อนที่จะไปตรวจบริเวณร่างกายกรุณาใส่เสื้อที่เหมาะสมในวันที่จะไปตรวจสุขภาพอย่ากังวลใจจนกระทั่งมิดชิดและไม่สะดวกกับการ
ตรวจ
ถูกต้องนะคะอันนี้แนะนำเป็นแบบ
okay.
บางทีนึกไม่ถึงเนาะเพราะฉะนั้นคือพอคุณหมอเขาตรวจลำคอเสร็จเขาจะคลำตามหน้าท้องช่องท้องอ
ัน
นี้คือสิ่งพื้นฐานที่ต้องตรวจก่อนที่แบบไม่สัมพันธ์กับผลเลือดเลยนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะตรวจดูว่าเอ๊ะตับเราโตหรือใหญ่ผิดปกติหรือไม่ม้ามเป็นยังไงลักษณะช่องท้องมีเสียงหรือว่ามีนูนอะไรผิดปกติตรงเนี้ยเขาตรวจเราด้วยการจับดูนี่แหละค่ะ
ครับ
พอจับช่องท้องเสร็จใช่ไหมคะเขาก็จะตรวจประสาทความรู้สึกเพราะฉะนั้นมันก็จะสัมพันธ์กับการจับดูฟังดูเคาะด้วยที่บริเวณปลายมือปลายเท้า
ครับ
เคาะดูจับดูว่าเอ๊ะมีระบบประสาทสัมผัสเหมือนคนปกติไหม
ครับ
นะคะแล้วก็ควบคุมมือควบคุมการเคลื่อนไหวได้ดีเป็นปกติหรือไม่อันนี้เป็นสิ่งที่พื้นฐานภายนอกหลังจากนั้นคุณหมอก็จะฟังเสียงหัวใจเต้นเสียงปอดเสียงสะท้อนของอวัยวะต่างๆที่มันสามารถฟังได
้
เพราะฉะนั้นแค่นี้ยังไม่ได้เจาะเลือดเราเลยเขารู้แล้วว่าเรา
วินิจฉัยได้บ
้
างคือเบื้องต้น
ถูกต้องบางอย่างที่มันแสดงออกได้ทางอาการภายนอกอันนี้หาเจ
อ
หลังจากนั้นการเจาะเลือดคือสิ่งที่สำคัญมากที่เขาต้องตรวจเพราะมันคือความละเอียดในร่างกายของเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นใส่เสื้อที่สะดวกกับการเจาะเลือด
โอ้โหบางคนไม่ใช่แบบต้องแขนยาวอะไรมากมาย
ใช่ค่ะแล้วถกแขนเสื้อไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันสะดวกทั้งการวัดความดันโลหิตการเจาะเลือดการตรวจเลือดปลายนิ้วอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นหรือการจะดูลักษณะของผิวหนังผื่นคันแขนอะไรเงี้ยค่ะบางคนบอกว่าดูผิวดูฉันทำไมมันอะไรอย่างเงี้ยห่วงตัว
ไม่แต่ผิวนี่มันสะท้อนได้นะสะท้อนความสุขภาพดีไม่ดีได้นะ
ลักษณะผิวที่แห้งแตกผิดปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงอันนี้สะท้อนโรคได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นคือวันนี้เราไปหาหมอเราต้องเปิดใจว่าเขาอาจจะต้องโอ้ยดูเราหัวจดเท้ามันรายละเอียดขนาดนี
้
ทำใจว่าต้องเจอแน่นอน
ไม่แต่จริงๆมันก็ต้องสมควรแหละต้องสมควรให้เขาดูให้หมดอ่ะ
ถูกต้องแต่อย่างที่บอกไงคะหลายคนในชีวิตนี้ยังไม่เคยตรวจสุขภาพเลย
แม้แต่ครั้งเดียวยังไม่เคยเลยนะ
ผู้เชื่อว่ามีเยอะ
มีแน่ๆ
เพราะฉะนั้นเขาจะไม่ทราบเลยว่าเมื่อไปหาหมอแล้วคุณหมอทำอะไรกับเรา
ตัวยังไง
ใช่ค่ะแล้วถ้าคุณหมอจับแขนปุ๊บจะตกใจไหม
ครับ
จริงๆเราเคยดูละครตลกเน
า
ะคนไปตรวจสุขภาพเป็นหนังญี่ปุ่นตลกญี่ปุ่นใส่เสื้อไป10ชั้นอ
่
ะเพราะว่ากลัวมาบอกให้ถอดเสื้อถอดเข้าไปเจอข้างใน
ก็หลายๆชั้นใช่ไหม
ใช่มันเป็นตลกนะแต่ว่าเราเชื่อว่าเป็นจริงกับคนไทยหลายๆคนที่ก็ไม่รู้จริงๆอ่ะว่าไปแล้วจะเจออะไร
ครับ
ค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นพอหลังจากตรวจสุขภาพภายนอกที่เล่าให้ฟังใช่ไหมคะเจาะเลือดเสร็จปุ๊บมันก็จะมีพื้นฐานอย่างง่ายเลยนะคะตรวจปัสสาวะ
อ๋ออันนี้ทำมาเขาเรียกว่าอะไรเป็นพื้นฐานเลยอ่ะ
ใช่เป็นพื้นฐานที่อายสำหรับคนไทย
จริงเหรอ
ตรวจปัสสาวะไม่เท่าไหร่นะตรวจอุจจาระ
แต่ตรวจอุจจาระเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะไม่ความรู้สึกผมนะมันอาจจะไม่ใช่การตรวจขั้นพื้นฐาน
อ
ะ
อันนี้คุณคิดเอง
จริงเหรอ
สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ง่ายที่สุดเท่าที่จะบอกโรคได้ละ
เลือดปัสสาวะอุจจาระ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคือการตรวจปัสสาวะเนี่ยทำยังไงล่ะหลายคนโอ้เก๊ะๆกังๆคิดไม่ออก
เนี่ยดูสิผมยังสับสนเลยใช่ไหมถ้าไม่ได้มาฟังปุ้ยว่าอุจจาระมันสำคัญจริงนะ
ใช่ค่ะสำคัญแล้วมันเป็นอย่างง่ายนี่คืออย่างง่ายที่จะบอกว่าเอ้ยมีการติดเชื้อไหมมีการหลุดลอกของผิวหนังในลำไส้ผิดปกติไหมมีการเลือดออกในทางเดินอาหารผิดปกติหรือไม่ลักษณะอุจจาระเราเป็นยังไงเราเป็นหนึ่งคนที่เป็นพยาธิไหมบางทีเราอาจจะคิดไม่ถึงนะคะ
ใช่
ความจริงความเป็นพยาธิไม่ได้แปลว่าต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารรับประทานอาหารสกปรกและมีเชื้อโรคปนเปื้อน
ค
ุณค้าเดี๋ยวนี้ปลาแซลมอนราคาแพงพิเศษก็มีอะไรปนเปื้อนอยู่ในนั้นคือเป็นไปได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นการตรวจอุจจาระคือพื้นฐานง่ายๆแต่อย่าตกใจว่าตรวจอุจจาระไม่ไหวจริงๆทำยังไง เขาต้องการปริมาณเท่าไหร่อ่ะคือคุณโอทาย
โอ้นิดเดียว
จิ๋วเดียวใช่เท่าเม็ดปลายไม่ขีดอ่ะ
ค่
ะ
นิดเดียวครับนิดเดียว
แค่นั้นจริงๆเพราะฉะนั้นสบายใจได้ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นถ้าเคยดูหนังสมัยโบราณคำๆเนาะเขาหิ้วกันมาแบบ
เป็นถุงไม่มีแล้วทำไมนั่นก็เป็นเรื่องตลก
รวมถึงตรวจปัสสาวะ
ครับ
เอาจริงๆตรวจปัสสาวะครั้งแรกกังวลใจไหมในชีวิต
ไม
่
อ
่
ะ
ไม่หรอคะ
ตอนผมรู้สึก
จริงเหรอคะ
เรื่องปกติ
แต่คุณอาจจะไม่ยากแต่เราจะบอกว่าครั้งแรกในการตรวจสุขภาพสมัยนั้นน่าจะคือเรียนมหาวิทยาลัยย้อนหลังกลับไปทำให้เป็นนะคุณแล้วก็ที่สำคัญคือพันชนะเก็บปัสสาวะนี่ต้องบอกเลยว่าถ้าไม่เคยอ่ะแล้วเจอครั้งแรกแล้วฉันจะทำอย่างไรเอาจริงมันคือมันก็ไม่ง่ายนะถ้าเรามาที่โรงพยาบาลเราต้องเก็บปัสสาวะที่โรงพยาบาลมันไม่ง่ายที่พันชนะบรรจุมันเล็กมากก็ต้องเล็งดีๆอันนี้ okay. ต้องบอกต้องยอม okay. รับอย่างหนึ่งว่าไม่ง่าย
uh-huh.
แต่ความสะดวกบางอย่างคือบางท่านตรวจปัสสาวะเตรียมมาจากบ้านเพราะฉะนั้นสามารถทำตามสะดวกแล้วก็
ตกแต่งพันธุกรรมมาได้จากบ้าน
okay. ตามสะดวกแล้วก็เปลี่ยนถ่ายพันชนะให้เรียบร้อยแล้วก็มา uh-huh. ส่งคุณหมอที่โรงพยาบาล
คือแต่จริงๆอ่ะสมัยก่อนที่ผมตรวจสุขภาพครั้งแรกคืออาจจะโชคดีหน่อยเพราะว่าที่บ้านผม
ค
ุณแม่เป็นพยาบาล
โอ้มีคนดูแลอย
่
างด
ีก็เลยจะบอกขั้นตอนวิธีต่างๆว่ามันจะต้องทำยังไงอะไรยังไงมันก็เลยอาจจะง่ายสำหรับการเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ย
ใช่ค่ะแต่ต้องบอกแบบนี้ว่าเวลาเราไปโรงพยาบาล
ครับ
คุณพยาบาลบางครั้งไม่ว่างจริงๆยุ่งมากไม่ได้ทันบอกเราอันนี้แอบบอกการเก็บปัสสาวะเพื่อส่งตรวจเนี่ยต้องทำความสะอาดตัวเองก่อนนะคะทำความสะอาดให้เรียบร้อยว่าไม่ติดเชื้อบางท่านอาจจะมีอะไรไม่รู้ ทำความสะอาดเรียบร้อยเสร็จปุ๊บปัสสาวะช่วงแรกยังไม่เก็บ
ครับ
เก็บตรงกลางแล้วก็ตอนสุดท้ายก็ทิ้งไป
โอเค
อะไรอย่างเงี้ยนี่คือเป็นสิ่งที่มันอาจจะมีแค่ป้ายติดอยู่หน้าห้องน้ำที่เราไปตรวจสุขภาพหรือป้ายติดเตือนเอาไว้หรือในกระดาษที่ความตื่นเต้นละครั้งแรกในชีวิตไม่ได้อ่าน
ศิลปะในการตรวจปัสสาวะโอ้โหนี่ได้อีกหนึ่งคอนเทนต์แล้วนะเนี่ย
รวมถึงอย่างที่บอกตรวจอุจจาระเช่นกันมันจะมีป้ายเล็กๆบอกเราแค่นั้นนะคะซึ่งการไปโรงพยาบาลครั้งแรกในชีวิตหรือไปคนเดียวหรือด้วยความตื่นเต้นมันทำไม่ถูกมันมองไม่เห็นมันไม่ได้อ่านแล้วมันก็จะพลาดได
้ถามดีที่สุด
ใช่ค่ะ
ถามคุณพยาบาล
หรือว่า
ถามดีที่สุด
เจ้าหน้าที่จริงๆทุกคนที่เดินอยู่ในโรงพยาบาลเขาจะรู้ว่า
พูดถึงเรื่องของการตรวจอุจจาระนิดนึง
ค่ะ
ทำไมผมถึงคิดว่ามัน
ไ
ม่ใช
่
พื้นฐานใช
่มันไกลตัวใช่ไหม
คำว่าการตรวจอุจจาระในมุมมองผมนะที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเออมันต้องตรวจเรื่องของความเป็นอย่างเช่นมะเร็งลำไส้
อ
่
าฮะซึ่งจริงๆมันมีโรคอีกตั้งเยอะค่ะที่มันตรวจได้
ใช่ใช่ใช่
เพราะฉะนั้นคือสิ่งนี้คือสิ่งง่ายเราตรวจจากสิ่งที่เราคัดหลั่งมาจากร่างกายอ
ัน
นี้คือเรียกว่าง่ายเพราะการตรวจที่ยากกว่านี้คือคุณหมอเขาใช้คำว่าใช้อุปกรณ์ที่ต้องสอดแทรกเข้าไปในร่างกายเราอันนี้คือสิ่งยากที่เราจะไม่ทำในเบื้องต้นเพราะฉะนั้นการตรวจสุขภาพเบื้องต้นคือทุกอย่างที่ออกมาจากตัวเราเอาไปตรวจเลยง่ายมากอันนี้ถือว่าก
ล้องใช่ไหมอะไรที่เข้าไป
อันนั้นคือยากละจะไม่ว่าจะเอาเข็มผ่าตัดสองกล้องนี่คือถือว่าเป็นความยากที่ไม่อยากให้ทำ
อันนั้นอันถ้ามันถึงสเตจนั้นเนี่ยผมว่ามันน่าจะ
เริ่มมีความเจ็บปวด
แล้วก็เริ่มที่จะมันเป็นเรื่องซีเรียสละ
ใช่ค่ะใช่รวมถึงอ่ะอันนี้มีภายนอกอีกอันนึงก็คือการเอ็กซเรย
์ครับ
ที่เราต้องเจอแน่
ปอด
เอ็กซเรย์ปอดก็คือเพราะอวัยวะปอดนี่คือพื้นฐานเบื้องต้นอย่างง่ายที่เราหายใจทุกวันและหายใจทุกวันมีโอกาสเอาเชื้อโรคเข้าไปโดยที่ต้องทำใจเย็นๆว่าการเจอความผิดปกติหรือการมีเชื้อโรคเล็กน้อยในปอดในครั้งแรกที่เราเอ็กซเรย์ดูไม่ได้ต้องตกใจเสมอไปนะคะบางทีอาจจะเป็นรอยแผลรอยโรคที่มันตอนนี้มันไม่เป็นอะไรแล้วแต่เพิ่งเคยตรวจครั้งแรกเราเจออันนี้อยากให้ทำใจให้สบายก่อนอย่าหนีการตรวจสุขภาพเพราะคือปุ้ยเคยเห็นเหมือนกันบางคนไปหาคุณหมอตรวจสุขภาพและไม่ยอมทำให้ครบบางอย่างรู้สึกอันนี้น่ากลัวอันนี้อันตรายอันนี้ไม่ตรวจกลัวเจอโรค
ผมมีความรู้สึกแบบนี้นะตอนก่อนผมไปต่างประเทศเขาจะต้องมีให้ไปตรวจร่างกายใช่ไหมเพราะว่าเราไปอยู่นานนะฮะอยู่เกิน6เดือนอะไรเงี้ยเขาต้องให้ตรวจตอนผมตรวจเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยโหผมกลัวมากเลยเพราะช่วงนั้นสูบบุ
หรี
่กลัวว่าโอ้โห
ไม่ผ่านทำยังไง
ใช่เอ็กซเรย์ไปแล้วเจอแบบอะไรบางอย่างโอเคเจออะไรบางอย่างเนี่ยมันก็ใจหล่นไม่คือเจอแล้วไม่ได้ไปหรือติดขัดอะไรแล้วมันก็ใจหล่นในอย่างนึงนะอย่างที่2คือ
ถ้าป่วย
เออโอ้โหแบบเป็นอะไรที่แบบผมลุ้นมากๆเลย
ใช่แต่อยากให้ทุกคนเข้าใจอย่างนี้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตรวจสุขภาพเราเจอเราต้องดีใจที่เราเจ
อ
เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอเราจะได้รักษาและเราป้องกันไม่ให้เป็นเยอะขึ้นตราบใดที่เรายัง อยู่เฉยๆแล้วนิ่งนอนใจแปลว่าเราจะไม่เจอรอยโรคเล็ก
ๆ
และรีบรักษาก่อนที่มันจะใหญ่โตขึ้นเพราะฉะนั้นตรวจสุขภาพอย่าหนีอย่าหลบการตรวจสุขภาพบางอย่างเพราะอันนี้คือเรื่องของปอดนะคะมันจะมีพื้นฐานการตรวจสุขภาพสำหรับคุณผู้หญิงที่คุณผู้หญิงหลายคนหนีไปด้วยก็คือการจับตรวจหามะเร็งเต้านมหรือมะเร็งปากมดลูกซึ่งอยู่ในการตรวจสุขภาพพื้นฐานสำหรับผู้หญิงที่อายุ35ปีขึ้นไปและหลายคน
อันนี้มีความแตกต่างกันแล้วเพศชายเพศหญิงเนี่ยอันนี้ก
็มี
แอดขึ้นไป
อวัยวะไม่เหมือนอวัยวะไม่เหมือนเพราะฉะนั้นหลายคนหนีไปเลยเพราะไม่เอาฉันคงไม่เป็นไรไม่ต้องตรวจได้ไหมอะไรเงี้ยต้องบอกว่าพื้นฐานนะคะตรวจไปเถอะเพราะมันไม่ได้ตรวจอะไรยากมันตรวจอย่างง่ายเท่านั้นถ้าเราเจอโรคสิเราถึงค่อยต้องเข้าสู่การเตรียมตัวเพื่อตรวจอะไรที่มันยากและละเอียดขึ้นเพราะฉะนั้นการตรวจพื้นฐานอย่างง่ายๆรับการตรวจนั้นเถอะค่ะนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ง่ายไม่ได้ยากเลยก็คือการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ อันนี้นอนเฉย
ๆนอนเฉยๆแล้วก็มี
เห
ม
ือนอุปกรณ์บางอย่าง
มาแปะที่ชีพจรต่างๆ
มาแปะอยู่บนร่างกายเสร็จแล้วเราก็จะทราบว่าลักษณะการเต้นของหัวใจเป็นอย่างไรกล้ามเนื้อหัวใจเราเป็นยังไงขนาดของหัวใจเราเป็นยังไงอันเนี้ยก็จะตรวจพบ
อันนี้ก็พื้นฐานเน
า
ะ
ใช่ค่ะไม่ได้ยากหรือน่ากังวลอะไร
กลับมาที่เรื่องของการตรวจเลือดนิดนึงตรวจเลือดเราก็จะได้รู้เรื่องของไขมัน
ใช่ไขมันในเส้นเลือดก็จะมีหลายชนิด
ครับ
หลายคนก็อ้วนนะมันจะมีคำถามเยอะมากเลยค่ะรูปร่างใหญ่มากแต่ไขมันในเส้นเลือดปกติเอ๊ะแต่เราเป็นคนรูปร่างใหญ่มากเราก็ตอบได้เลยว่าใช่ค่ะเพราะไขมันของคุณพี่สะสมอยู่ตามช่องท้องต้นแขนต้นขาหมดเลย
อ
ันนี้ก็จะเป็นลักษณะของคนที่มีไขมันสะสมใต้ผิวหนังไม่ได้อันตรายเพราะมันไม่ได้เข้าไปในเส้นเลือ ดแต่บุคลิกไม่ดีแล้วก็ไม่สวย
แต่มันก็จะส่งผลไปในเรื่องของโอเวอร์เวทน้ำหนักเกิน
ใช่อันนั้นน้ำหนักเกินแน่ๆ
เป็นเรื่องของอันนั้น
โชคดีก็คือไขมันที่อยู่ในร่างกายของเขามันไปหาที่เก็บตัวเองอยู่ใต้ชั้นผิวหนังไม่ได้อยู่ในเส้นเลือด
อันนั้นก็แค่ออกกำลังกายคุมอาหารหน่อยก็
แล้วจะดีขึ้น okay. แต่คนกลุ่มนั้นแหละคือคนที่มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาไขมันในเส้นเลือดเกิดขึ้นตามมาในอนาคต
แต่เปอร์เซ็นต์ก็น้อยนะถ้าเกิดคนอ้วนจะไม่มีจ
ะใช่ค่ะ
เปอร์เซ็นต์มันก็น้อยอ่ะ
มันไม่ได้เยอะมากเพียงแต่ว่ามันมีแบบนี้แหละอยู่บ้างซึ่งต้องบอกได้เลยว่าไม่ใช่ว่าคุณโชคดีแล้วคุณจะไม่มีนะ
ใช่
เพียงแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้
แสดงออกมา
ถูกต้องแล้วมัน
รุ่นน้องผมเนี่ยโอ้โห
เจออ
้วน
ค่ะ
น้ำหนักเกินอยู่แล้วล่ะน่าจะสัก90หรือ100นี่แหละ
ค่ะ
ทุกโรคครับ
เก็บมาครบหมดเลย
ไม่มีโรคไหนที่ถูกละเว้นเลย
ทันสมัยไง
โอ้โหเบาหวานไตกีสลายไขโอ้โหมา
ค่ะแต่ต้องบอกแบบนี้นะคะ
เดี๋ยวไว้แนะนำให้รู้จัก
โรคพวกนี้สมัยผู้เรียนหนังสือคือประมาณ25ปีที่แล้วในตำราบอกเลยว่าส่วนใหญ่มักจะเป็นจนตลอดชีวิตและต้องรับประทานยาตลอดชีวิตไม่ค่อยหายเท่าไหร่เพราะนั้นคือเขาใช้คำว่าเป็นความน่าจะเป็นน่ะของคนที่เป็นโรคมักไม่หายแต่ไม่ได้แปลว่ากลุ่มโรคเหล่านี้รักษาไม่หายไม่ได้หายด้วยยานะคะ
ค
ือยาสามารถช่วยควบคุมไม่ให้เป็นเยอะขึ้นและไม่ได้แย่กว่าเดิมแต่จริงๆแล้วอ่ะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนแบบเนี้ยเคยทานเยอะไม่ออกกำลังกายนอนเฉยๆชอบทานอาหารไขมันทุกอย่างที่เขาเคยเป็นเปลี่ยน 100% เขาสามารถค่อยๆมีสุขภาพที่ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นไขมันในเส้นเลือดลดลงความดันโลหิตลดลงภาวะเบาหวานดีขึ้น
ไม่ต้องใช้ยาเลยอ่ะ
สามารถเกิดขึ้นได้
เดี๋ยวนี้นะ
ศาสตร์ในปัจจุบัน
เป็นลักษณ
ะ
นี
้เพราะฉะนั้นนี่คือทางออกของชีวิตที่เฮ้ยต่อให้เพื่อนคุณโอ๊ตท่านนี้ลองมาแนะนำให้รู้จัก
โอ้เดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จัก
จะพาเขาไปตามหาข้อมูลที่ทำให้ตัวเขาเองสามารถอยู่ได้ในอนาคตในอีกยาวนานโดยที่ไม่ต้องใช้ยาแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นได้
ใช่คือเมื่อก่อนน่ะไอ้ความเชื่อที่ปุ้ยบอกไปจริงๆนะว่าโอ๊ตถ้ากินยาจะต้องกินไปตลอดชีวิตนะโอ้มันก็ยิ่งสร้างความแบบห่อเหี่ยวให้กับใจเรานะ
ใช่ค่ะ
คนที่ป่วยอ่ะ
แต่ว่านั้นมันคือเพราะมันคือเขาเรียกว่ามันเป็นความน่าจะเป็นทางสถิติของคนป่วยในอดีตที่ไม่เคยมีใครประสบความสำเร็จในการรักษาตัวเอง เพียงแต่พอมันมีคนทำได
้
ก็จะมีแรงบันดาลใ
จ
แล้วก็จะมีแนวโน้มที่คนก็จะมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามไอดอลอะว่างั้นเถอะที่เขามีการปรับเปลี่ยนตัวเองและเขาแข็งแรงได้ดูแลตัวเองได้จนกระทั่งหยุดรับประทานยาได้
จริงๆศาสตร์การไม่ใช้ยาเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีมานานแล้วล่ะเพียงแต่ว่าคนไม่ได้เริ่มที่จะทำ
ใช่แล้วเราอาจจะเข้าไม่ถึงข้อมูลพวกนี้
ใช่มีคนเริ่มทำปุ๊บประสบความสำเร็จมันก็เลยมีการทำต่อกันมา
ถูกต้องซึ่งมันเป็นข้อดีนะคะก็อยากให้ทำตามในสิ่งที่ดี
ใช่
เพราะฉะนั้นทุกวันนี้คือเราตามคนไปกินอาหารร้านหรู
ครับ
กินอาหารไขมันสูงตามเขาไปดูเสร็จปุ๊บควรตามไปดูด้วยว่าเราออกกำลังกายใ รูปร่างดีตลอดเวลาหลังจากกินอาหารไขมันสูงทำยังไงต้องทำทั้งสองแบบอย่าเลือกทางใดทางหนึ่ง
ใช่คือต้องไม่ตึงจนเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนจนเกินไปมันก็ต้องแบบมีความสมดุลอ่ะโอเคเป็นยังไงบ้างคุณผู้ฟังได้ฟังกันไปแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะเห็นถึงความสำคัญนะครับในการตรวจร่างกายนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการตรวจร่างกายมันมีอะไรที่มันลึกลงไปอีกพอสมควรนะครับมีการเพิ่มเติมอะไรอีกไปพอสมควรเลยเดี๋ยวตอนหน้านะครับเดี๋ยวปุ้ยจะมีมาฝากครับเกี่ยวกับเรื่องของถ้าสมมุติเราตรวจร่างกายแล้วเราควรที่จะต้องตรวจอะไรลึกลงไปอีกนะครับอาจจะแบ่งเป็นเรื่องของเพศนะครับเรื่องของวัยนะครับเรื่องของไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเดี๋ยว EP หน้ากลับมาติดตามกันน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับ EP นี้หมดเวลาแล้วครับผมและปุ้ยต้องขอลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ